varbūt jau pa miglu atceramies šo te gadījumu ar Ilmāru Poikāni, Neo, un datiem, kas tika nopludināti no valsts ieņēmuma dienestu. Varbūt Ilze atgādina, kāds tur bija stāsts un kurā brīdī tur parādījās jautājums par žurnālistu informācijas avota tiesisko aizsardzību.
Jā, nu pats notikums, tas bija 2010. Gada sākums. Mums februārī ar mums sazinājās tad Neo, cilvēks, kas sevi sauc par Neo, arī atsūtīja šos te datus, ko viņš teicās, ir iegūs no valsts ieņēmuma dienesta EDS sistēmas. Nu, un tad pēc datu pārbaudes mēs arī 14. februārī 2010. Gadā sākām šo te datu publiskošanu. Tā bija informācija par algām, kādas ir algas valsts uzņēmumos, kapitāla sabiedrībās, kas parādīja to, ka krīzes laikā šī te jostu savilkšana nav notikusi solidāri. Proti, lielai daļai ierindas darbinieku algas ir samazinātas, bet diezgan daudziem vadības darbiniekiem šīs algas nav samazinātas. Nu, un to brīdi tas likās interesants un diezgan simptomātisks tāds fakts parādīt, kā šī te solidaritāte ir vai nav tikusi ievērota, jo algu samazinājums skār ļoti daudz cilvēks un diezgan liels algu samazinājums to laiku krīzes laikā. Tad policija, protams, meklēja, kas ir vainīgs pie šīs te datu ieguvis, jo dati tika iegūti no valsts ieņēmuma dienesta datu bāzes.
Un jautājums bija par to, vai viņi ir iegūti likumīgi?
Likumīgi vai nē. Nu, uz to brīdi jau bija skaidrs, ka tad valsts ieņēmuma dienesta datu bāzē ir tā dēvētais caurums, pa kuru tad ne jau viņš arī atzina pats, kā viņš ir šos datus ieguvis un arī aprakstīja, kādā veidā viņš šos datus ir nopumpējis ilgākā laika periodā, un bija diezgan skaidri redzams, viņš arī ko aprakstīja, ka nekādas paroles nav, nekāda aizsardzība šiem datiem nav bijusi. Proti, gan es, gan tu, gan jebkurš klausītājs tajā laikā šos datus būtu varējis iegūt. Tad tur nav jābūt IT speciālistam, tie dati pēc būtības bija publiski pieejami. Un lūk, tad policija arī sāka meklēt šo cilvēku, un maijā pie manis bija kratīšana, kur policija mēģināja iegūt, tad nevis mēģināja, arī ieguva manu datoru un citas informācijas nesējas, lai noskaidrotu, kas tad īsti ir noticis un kāda man ir informācija, un meklētu šos te informācijas avotus.
Un šo te informācijas avotu viņi tādā veidā arī noskaidroja?
Nu, tad policija, protams, tas policijas skaidrojums ir cits, bet katrā gadījumā pie manā dzīvoklī mājās toreiz vakarā policija, kad veic kratīšanu un paņēma gan datoru, gan cits informācijas nesējis, viņi ieguva informāciju arī par citiem maniem avotiem, žurnālistu avotiem, ar kuriem es strādāju un kuri nekādā veidā arī, kuriem nevajadzēja nonākt policijas rokās.
Bija svarīgi tos aizsargāt līdz
protams, galam. Protams, žurnālistu pienākums ir aizsargāt savus informācijas avotus. Pretējā gadījumā mēs nevaram strādāt un avot mums nevar uzticēties.
Zvērināta advokāta Linda Leiņa mums arī pievienojās sarunai. Linda, kā jūs redzat, skatoties uz šo piemēru, kas ir vis tas skaļākais, vai šeit bija skaidra visu iesaistīto pušu atbildība, rīcība, kas kurā brīdī kā dara un ko kurš ievēro, kādus likumus, kādas prakses?
Jā, manuprāt, problēma tieši radās no šīs likumu piemērošanas, jo attiecīgi likums paredz, kā rīkoties situācijā, ja vēlas noskaidrot avota vārdu uzvārdu. Un tas ir tas pirmais primitīvais līmenis. Taču likums neatrunā neko, kā rīkoties situācijās, ja notiek šī žurnālistu vai kratīšana, vai pratināšana, vai telefonsaruna noklausīšanās. Respektīvi, žurnālistiem likumā nav paredzēta nekāda šī krimināla procesuālā imunitāte. Un arī konkrētajā situācijā notika šī kratīšana, kuras ietvaros, kā mēs uzskatām, netika ņemta vērā šī žurnālista informācijas avota aizsardzība, jo tika piekļūts pie ļoti daudz un plašas šīs informācijas. Un šajā visā procesā Ilzei Naglai nebija nekādas iespējas šo savus avotus aizsargāt, un manā skatījumā to var uzskatīt vai nu par likuma robu, vai arī par interpretācijas problēmu, jo, protams, ja tiesības sargājušās iestādes būtu ņēmušas vērā gan satversmē noteiktās tiesības uz vārda brīvību, gan arī Eiropas cilvēktiesību tiesas noteiktos kritērijus, tad problēmām nevajadzēja būt. Bet, nu, diemžēl, tā situācija ir tāda, kāda viņa ir, un tas liecina domāt, ka ir jāveic vai nu kaut kādas izmaiņas likumos, Vai arī attiecīgi ir jāveic šis skaidrojošais darbs, lai tiesību sargājušās iestādes zinātu, kā rīkoties tādā situācijā, kad pie žurnālista tiek veikta kratīšana.
Bet paraksts jau uzliek tiesnesis, vai ne? Tiesnesis, principā, nes to lielāko atbildību par to, kas ir šajā situācijā arī noticis.
Nu, šeit Ilzes gadījumā tas tiesneša paraksts nebija pirms kratīšanas, tas bija pēc kratīšanas, kas, protams, arī bija viens no šiem aspektiem, par ko daudz tika diskutēts, jo tika uzskatīta, ka šī kratīšana ir vajadzīga neatliekamības kārtībā. Bet parastā gadījumā, protams, arī izmeklēšanas tiesnesis šos visus jautājumus izvērtē. Un gadījumos, kad ir prasīts atklāt avotu, tad šādu lēmumu ir iespējams pārsūdzēts. Tā kā, nu, teorētiski šis mehānisms pastāv, taču, nu, praksē acīm redzot šos visus principus pienācīgi neņem vērā.
Un praksē droši vien arī nav līdz galam atrunāts, nu, kurus informācijas avotus, nu, policija drīkstētu ļaut atklāt, un kurus tiešām, nu, labi, mēs atkāpjamies, mēs neejam tālāk žurnālista darbā iekšā un sargājiet savus avotus. Man liekas, tur arī droši vien ir jānodefinē, kurš tad ir tas informācijas avots, līdz kuram brīdim tas ir informācijas avots, un kurā brīdī tas varbūt ir iespējams kāds likuma pārkāpējs. Tas jau arī mums nav saprotams.
Nu, katrā konkrētā gadījumā žurnālists, darbojoties ar savu avotu, ja žurnālists pats nav veicis nekādas nelikumīgas darbības, viņam nav jānes atbildība arī par to, ja gadījumā šis avots ir varbūt veicis kādas nelikumīgas darbības, jo žurnālists ir tiesīgs šo informāciju paļauties, izvērtēt, un attiecīgi žurnālists šis galvenais pienākums ir secināt, vai informācija ir sabiedrībai būtiska, jo tas ir šis kritērijs, vai šo informāciju publiskot, jo ja gadījumā informācija nav sabiedrībai būtiska, tad, protams, visos gadījumos tas nebūtu uzreiz arī jāatklāj.
Jā, nu, es pieņemu.
Jā, jo tas ir principā jautājums par sabiedrisko labumu, cik lielā mērā šī informācija būtu skaidrojama kā sabiedriskais labums, jo mēs redzam, ka pirms pāris gadiem bija stāsts ar kādas amatpersonas fotogrāfijām, erotisku raksturu fotogrāfijām, kas parādījās mēdījos, un tad ir jautājums, kur tad šeit ir sabiedriskais labums, šeit vienkārši ir pārkāpts privātums, bet šajā gadījumā, piemēram, ar šī te amatpersona algā, manuprāt, šis sabiedriskais labums bija acīm redzams, sabiedrības tiesības uzzināt, kā tiek tērēta nodokļu maksātāja nauda un cik lielā mērā valsts iestāžu teikt, publiski teiktais atšķirās no reāli darītā. Un, manuprāt, sabiedriskais labums bija acīm redzams un līdz ar to arī tā atklāšana bija pašsaprotama un arī, teiksim, man tajā brīdī, kā žurnālistam šādu informāciju saņemot, nebija šaubu par to, ka mans pienākums to ir izpētīt un publiskot.
Jā, policistiem droši vien nekad nav šaubu par to, ka arī viņiem ir pienākums izpētīt, atklāt un noskaidrot. Mēs vēlējāmies sazvanīt policijas pārstāvis un uzzināt viņu viedokli par to, kurā brīdī policija var doties un kratīt un kurā brīdī nē, mēs no valsts policijas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas Sigita Spildavas saņēmām atteikumu šoreiz un ar šādu pamatojumu citēju. Mums ir bijušas konkrētas lietas, tiesas sankcionētas kratīšana, kas atstātas spēkā. Ir lietas, kas nodotas vajāšanā. Es neredzu nekādu iespēju par tām tagad diskutēt, jo policijai nav jātaisnojas par savu darbu. Ja gribat vērtēt policijas darbu, prasiet prokuratūrai, kas ir uzraugošā iestāde, vai objektīviem ar jomu nesaistītiem ekspertiem, piemēram, Andrejam Judinam. Kurš tur citu arī šobrīd klausās mūsu pārraidi? Pirms mēs dodam vārdu Andrejam Judinam par prokuratūru. Šajā gadījumā cik liela prokuratūras loma arī teiksim, sargājot informācijas avotus. Nu, cik viņiem tā izpratne varbūt ir daudz?
Nu, es negribētu komentēt par izpratni vai neizpratni, bet tā situācijas praksē, manuprāt, ir liecinājuši par to, kad iztrūkst šī sapratne par žurnālistu tiesībām, žurnālistu avotu aizsardzību un šiem kritērijiem, kurus ir iedibinājis arī Eiropas cilvēktiesību tiesa un kas mums ir saistoši. Līdz ar to, manuprāt, būtu jāstiprina šī tik ļoti svarīgā avotu aizsardzības nozīme un izpratne.
Nu, vispār man tā sajūta ir palikusi, ka prokuratūra vadās pēc būtības tikai pēc viena likuma, krimināla likuma. Pārējie visi citi likumi tāds sajūta, ka valstī viņiem neeksistē. Bet ir skaidrs, ka acīm redzot ir jāstāst ne tikai viens likums, bet ir arī citi likumi, kas, piemēram, definē žurnālista tiesības un atbildība mazliet citādāk un plašāk.
Jā. Izpratni un likumi šiem, man liekas, ir divi atslēgas vārdi mūsu sarunai. Mūs šobrīd pievienojās arī krimināla tiesība eksperts Andrejs Judins. Labdien!
Labdien!
Ko jūs redzat? Mums ir jāstiprina izpratni vai vairāk jāstiprina likums, vairāk jāatrunā procijas secība, kas kurā brīdī ko rīkojās?
Problēma ar izpratni, protams. Problēma ar izpratni un kā pareizi norādīja jūs tieši tad viesi, tad likums ir, bet to ne visi saprot, un fakts, ka policija negrib skaidrot savu darbību, arī liecina, ka izpratnes varbūt arī nav. Jo likumi ir paredzēts, ka avotiem ir aizsardzība, un žurnalisti saņemot informāciju, viņam ir pienākums rūpēties par to, lai neuzinātu, kas tas par cilvēku, ja viņš nevēlas, lai viņa vārds būtu publiskots. Un principa, lai atrisinātu problēmu, ir jāskatās, kādi ir riski un kāds ir labums, sabiedrības labums. Protams, ja runa ir par slepkavību un žurnalists ir vienīgais, kas var palīdzēt atklāt slepkavību, tad, protams, ka var uzdot attiecīgu jautājumu. Bet ja pārkāpums ir, piemēram, zādzība lielveikala, nu nevajadzētu prasīt, lai žurnalists nosaukt vārdu un uzvārdu. Mūsu likuma par presi ir skaidri rakstīts, ka gadījuma, ja ir nepieciešamība atklāt avotu, tad ir jāpieslēdzas tiesai. Un tiesā atbild uz jautājumu, vai ir jāatklāj, vai nav jāatklāj avots. Un tāds ir princips. Un arī starptautiskas rekomendācijas, piemēram, 2000. Gadā Eiropas padomes rekomendācijas ir uzsvērts, ka žurnalista brīvība ir ļoti svarīga. Un attiecīga informācija par avotiem ir jāsargā. Bet, diemžēl, Latvijā tā praksa vēl nav attīstījusies, un tie atsevišķi gadījumi, ko mēs redzam, liecina, nu, norāda skaidri, demonstrē, ka mums ir nopietnas problēmas ar izpratni. Jo nedrīkst izvēlēties to vieglāko ceļu, iet un meklēt kaut ko žurnalistas datora vai žurnalists mantā, lai atklātu noziegumu. Tas Jā. Nav pareizi, bet tas ir visvieglākais ceļš, un policija uzskata, ka noziegumu izmeklēšana ir tik svarīga, ka protams, var aizmirst par citu likumu. Pilnīgi pareizi bija norādīts, ka, diemžēl, mūsu praktiķi, viņi uzskata, ka ir likums, krimināla procesa likums, ir krimināla likums, bet viņi aizmirst, ka arī ir citi likumi. Bet likuma par presi ir skaidri norādīts, ka avots ir jāsargā un nedrīkst atklāt.
Jā, bet tur vienmēr ir arī jautājums par to, kuru likumu tad vairāk lasīt, un tas jau droši vien ir arī subjektīvs vērtējums.
Jālasa visi likumi, bet pamat jautājums ir jautājums par samērību un par mērķiem. Mēs nevaram likuma tieši skaidri aprakstīt, ka, ja izmeklēt vienu noziegumu, tad ir jāatklāj avots, izmeklēt citu, nu tad, ka uzskaitīt visus noziegumus, visus faktorus un tad rakstīt atbildi, kad atklāt, kad neatklāt. Katra konkrēta lieta ir specifiska un jāskatās, kas ir apdraudēts, kādas ir iespējas atklāt noziedzīgu nodarījumu un, tiksim, nu, kas ir svarīgi sabiedrības labumā. Bet nedrīkst to vienkāršot, ka ir uzsāks krimināla procesa, līdz ar to drīkst rīkoties tikai saskaņā ar kriminālu procesu un par citiem likumiem var aizmirst. Nedrīkst aizmirst ne par vienu likumu. Tur tā lieta. Bet policija, prokuratūra brīžiem skatās ļoti šauri. Viņi redz savu kriminālu likumu, kriminālu procesu likumu aizmirstot par citām tiesībām. Tā ir skaita par Eiropas cilvēku tiesību, tad praksi aizmirstot arī par starptautiskam rekomendācijām.
Tā mēs varētu turpināt garu un plašu. Mums arī jānoapaļojās procesuālās darbības pret žurnālistu. Tur arī ir jautājums par to, vai žurnālistam piešķirt kādu īpašu statusu, ka viņu mazliet citādāk policija skatās uz pašu žurnālistu kā tādu. Vai tas būtu jūsuprāt pieļaujami?
Faktiski ir. Faktiski mūsu likuma ir paredzēts, ka ja ir nepieciešamība atklāt avotu, tad ir jāgriežas jāiet uz tiesu. Tad principā likums nosaka, nu, zinamu imunitāti ir noteikta kārtībā. Bet mūsu likuma, krimināla procesa likuma par krātīšanu, piemēram, rakstīts, ka atsevišķos gadījumos, neatliekamības gadījumos, drīkst sākumu veikt krātīšanu, pēc tam saņemt atļauju. Un policija, lasot savu likumu, aizmirst par pamat ideju. Tātad mūsu žurnalists ir aizsargāts, un, manuprāt, problēma nav ar likumu. Problēma ar to, ka daži cilvēki, speciālisti, lasa tikai atsevišķus pantus, atsevišķas normas aizmirsot par likuma mērķi. Un tas ir ļoti slikti.
Paldies, Andrejs Judins, krimināla tiesība eksperts. Es jūs lūkšu palikt arī nedaudz pie klausulas šajā mirklī. Bet mūsu studijas viešņājums atgādina pie mums Ilze Nagli, bijusi televīzijas žurnāliste un Linda Lējiņa zvērnāta advokāte. Te parādījās ar šī te izpratne, vai mums, piemēram, semināriem, apmācībām, publiskajā telpā diskusijām pietiks, lai piemēram, valsts tiesību sargājošās iestādes saprastu, kurā brīdī kā rīkoties?
Nu, man liekas, ka tās lietas ir, kā lai saka, druši jādara paralēli, jo viens ir tiešām tiesnešu un izmeklētāju apmācība. Otra lieta, ko arī Saeimas komisijā teica tiesību sargs Juris Jansons, ja ar šo izpratni un izglītošanu ir problemātiski, tad likumā ir jāraksta, nu, kā teikt, mazajiem par zvēriņiem ļoti precīzi, rūpīgi, ja notiek tā un tā, tad jādara tā un tā. ļoti, ļoti, kā lai saka, detalizēti jāaprakstā situācija, ja citādāk nevar. Jo, acīm redzot, ir izmeklētājiem, nu, vai nepietiek laika, vai nepietiek zināšanu, vai vēlmi skatīties uz lietu plašāk un prokuratūrai, un tad notiek tā, kā notiek.
Vai arī atbildības trūkums no izmeklētā puses?
Bet, nu,
es... Šajā mirklī, ja būtu stingrāka likuma, tad droši vien tā atbildība būtu krietni lielāka.
Arī, un es arī domāju, ka... Es ceru, ka precedenti tomēr maina situāciju. Es domāju, ka izejot šo te situāciju līdz galam, vajadzētu klusībā, es ceru, ka situācija uzlabosies. Jo pēc būtības, nu, jebkuram žurnālistam, arī tev tai skaitā, ja tu sazinies ar kādu, kas ir policijai aizdomās turams vai par tādu kļūst, draugs miļais, arī tev var atnākt uz tavām mājām, tevi izkratīt un paņemt visus tavus, kā saka, datorus un visas lietas. No tā nav pasargāts šobrīd neviens žurnālists, ja policija vai interpretē situāciju tā, kā viņi to ir darījusi.
Jā. Kurā brīdī, starp citu, ir paši žurnālisti robežs? Kurā brīdī mēs varam runāt par žurnālistu un kurā brīdī tas ir vienkārši cilvēks, kurš kaut ko raksta internetā? Vai tas arī ir svarīgi ņemt vērā? Es saprotu, Latvijas žurnālistu asociācija par to ir diezgan skaļi arī runājusi arī šajā komisijā, kas skata šo jautājumu.
Jā, tas ir, protams, ļoti būtisks jautājums, jo, ja mēs gribam piešķirt žurnālistam īpašas tiesības nākotnē, vai arī, ja mēs runājam par jau tagad esošajām šīm avota aizsardzības tiesībām, tad ir jāspēj definēt, kas ir žurnālists. Un šobrīd tā likuma norma, kas ir spēkā esoša, manuprāt, neaptver visas personas, kas varētu tikt uzskatīts par žurnālistiem, jo tas kritērijs ir persona, kas strādā pie masu informācijas līdzekļa vai masu informācijas līdzekļa uzdevumā, vai arī ir žurnālista apvienības biedrs. Tad principā tikai divi kritēriji, taču nu, praksē es esmu novērojis, ka arī ļoti daudzi šobrīd ir individuāli žurnālisti un kuri nevienmēr vēlas iestāties vienā vai otrā asociācijā. Līdz ar to tas, protams, būtu pašregulēšanas mērķis un nepieciešamība kaut kādā veidā identificēt, kas tad Latvijā būs šie aizsargājumie žurnālisti.
Tad daļa atbildības arī pašiem žurnālistiem jāuzņemās, kā viņi paši sevi
spēja nodefinēt. Nu jā, tas ir jādara par žurnālistu profesionālajām organizācijām, un ja patiešām tas viens kritērijs ir dalība profesionālā organizācijā, tad tas jā, tas ir pašu žurnālistu rokās.
Jā. Mēs esam sazvanījuši vēl vienu žurnālistu. Māris Zanders mums pievienojās šajā mirklī raidījumā Krustpunktā. Labdien!
Labdien.
Māri, ir sanācis arī pašam saskarties ar šo informācijas avota aizsargāšanas problēmu, jums nav?
Nu, ja mēs to saprotam ar problēmu, to, ka kāds grib noskaidrot pieteikuši būt agresīvā formā, no kurienes ir informācija, tad, protams, regulē.
Un kā tu reaģē?
Nu, cenšoties izmantot krievu literārās valodas un neliterārās valodas atzīmējumus.
Un ja tas nelīdz, un cilvēki tomēr jau bargāk sāk vērsties un prasīt, kas ir informācijas avots?
Nu, tad viņš var to darīt, bet parasti jau trakākais ir tas, ka, kas man varbūt nelāgāk praksis šķiet, ka netik daudz mēģina kaut kādu tiesu to darīt vai, tiksim, iesniegumiem policijā, bet, nu, tiksim, mēģina iedarboties uz, ir un pa komerces mēdījiem, mēģina iedarboties, tiksim, uz reklāmdevējiem. Nu, tad mēs jums reklāmu ņemsim ārā, nu, kaut kā tā. Tas jau īstenībā, nu, tā kā drusku negantāk, ja? Jo, nu, tad tu dabū vēl uz galvu savu priekšniecību un reklāmas dēļ, ne?
Un no tā ir kaut kā iespējams izvairīties? Nu, tā jau, man liekas, nevar izvairīties.
Nu, viss ir atkarīgs no tā, cik jau pieaudzis tas cilvēks ir, vai viņš ir, nu, teiksim, tā lai pasaka, tāda pirmā līmeņa spēlētājs, vai viņš arī kaut kāds mazais gariņš, kad grib izkāpoties, varbūt cits priekšā, pasakot, ka viņš te visu baigi nokārtos. Nu, ja ir maziņš gariņš, tad pavisam vienkārši, tad jārunā ar cilvēkiem, kas pa viņu augstāk stāvoši. Nu, ja viņš ir pats tāds vienkārši, nu, grūtgalvīts, nu, tad ir jāmēģina vienkārši ilgstoši runāt un pierādīt, ka tas neko nedos viņam. Ir bijuši tādi gadījumi.
Jā, Māri, bet kā ir gadījumos, kad var atnākt, piemēram, arī tiesības sargājošās iestādes un pakratīt, piemēram, un stingrāk paprasīt, ko tu darītu? Tu piekrist, nepiekrist, tu celtu pats trauksmi un stāvētu pirmajās rindās un teikt, ka tā gluži nedrīkst policisti?
Kam piekrist? Ka viņi tā nāk, no viņiem tādas tiesības, ko es tur var darīt? Nē, man nav ilūzija tādā nozīmē, ka nu, liela daļa, un tas nav tikai, protams, Latvijas tās liela daļa no likumiem un no regulējumiem, vara ar to saprotot nevis kādu konkrētu partiju, bet vara vispār rakt savās interesēs. Un tas nozīmē, ka tā ir diezgan neizbēgama situācija, ka tikai labi un pareizi būtu motīvi formāli tu esi uz robežas, ka tu vari šo likumu pārkāpt, bet tur, no, tur vienkārši neko nevar izdarīt. No, tur pat tas ir tas jāpieņem, ka tas tā ir. Un, ja tu nevari prasīt, tad drusku nepatīk man tā ideja prasīt kaut kādas, tiksim, izņēmuma tiesības, piemēram, žurnālistiem. Jo tad tur tā kā sanāk, maisam gals vaļā, tad nav skaidrs, kuram vēl būs tas izņēmuma tiesības. Kaut kāds īpašs status, jo, nu, ir, teiksim, cilvēki vienkārši aktīvi, ja? Nu, piemēram, klausītāji, nezinu, lasītāji, vienkārši aktīvi cilvēki, kas gribētu kaut ko publicēt, un viņiem arī ir, nu, tikai labi nodomi, ja?
Jā.
Tad viņi tā kā būs mazāk aizsargāti.
Mārmu.
Domāju, ka, nu, vienkārši ir tā kā ir.
Jā, Māri, tad saglabājam esošo situāciju, ja? Kad...
Es domāju, ka jā, vienkārši jāreiz.
Labi, labi, paldies. Mums lēnām ir jānobeidz šeit saruna arī studijā. Es saku lielu paldies Mārim Zanderam par interviju. Šeit kādi komentāri. Nu, te ne visi žurnālisti izskatās ir tik kareivīgi kā jūs.
Nu, man liekas, ka Māris Zanders ir viens tāliek no, no šajā jautājumā diezgan nelielās opozīcijas, ja tā var runāt profesijā. Bet tas, protams, ir jautājums arī par to, kāda ir valsts vara un cik lielā mērā sabiedrība mediji spēja nostāvēt pretī šai valsts varai. Protams, kā saka, valsts vara, ja tai nav nekāda ierobežojuma, cenš sevi paplašināt un pastiprināt.
Jā. Tagad noslēdzot sarunu, kāds ir tagad ejamais ceļš, ko jūs darīsiet? Mums ir, es zinu, Saimā komisija, kas par to lēnām šo jautājumu debatē un diskutē. Mums tieslietu ministrijā ir arī darba grupa ar plašaziņas līdzekļiem un to regulējumu. Kas ir tas, kā vajadzētu šo te visu noregulēt un aizvest līdz galam?
Nu, principā es redzu trīs iespējas. Viens variants būtu likumā par presi nedaudz precizēt šo informācijas avotu aizsardzību, lai skaidrāk tas būtu noteikts. Otrs variants ir tāds apsvērt šo domu par žurnālistu kriminālu procesuālo imunitāti kaut kādās atsevišķās procesa stadijās, kas, protams, ietver to, kad ir jāspēj definēt, kas ir žurnālists un cik tālu būs šī aizsardzība. Nu, un trešais variants ir vienkārši veikt šo izglītošanas kampaņu un runāt un stāstīt un skaidrot, lai tiešām šie principi visi būtu skaidri un zināmi ne tikai žurnālistiem, bet arī iestādēm, kam tas ir jāpiemēro praksē.